Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuar ju shoqërojnë producenti Mair Elçani dhe unë Krenoari Cboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Kurti thotë se sulmi në Bajansk ishte pjesë e një plani më të madh për aneksim të veriut Kosovës. Britania e Madhe dërgon trupa shtesë në Kosovë pas sulmit ndaj policisë së Kosovës në Bajansk. Nga zhvillimet në botë, Turqia sulmon rebelët kurd pas sulmit vetvrasës në Ankara. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se sulmi që Kosova e konsideron si terrorist kundër policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit ka qenë pjesë e një plani më të madh për të aneksuar veriun e Kosovës përmes një sulmi të koordinuar në 37 lokacione. Ai ka pretenduar se në bazë të dokumentacionit të konfiskuar nga policia e Kosovës është vërtetuar se është synuar edhe krimi i një korridori me Serbinë për të mundësuar furnizimet me trupa dhe armë. Këto deklaratat e Kurtit në X, platformën e njohur më parë si Twitter, janë në linjë me deklaratat e ministrit të brendshëm të Kosovës Xhelal Sfesha të në një konferencë për media të dielën, në cilën janë prezantuar provat e reja që sipas i vërtetojnë se sulmuesit janë trajnuar në baza serbe. Britania e Madhe do të dërgoj trupa shtesë në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR me kërkesë të kësaj të fundit pas sulmit në Banjsk. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë së Madhe ka thënë dje se do të zhvendosë në ditët në vijim rreth 200 trupa shtesë në kontingjentin e saj në Kosovë, cili tash më ka 400 ushtar britanik. Sipas sulmeve ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator ka mbetur të vrarë një policë dhe 3 sulmues. Ishte kryetari i listës serbe Milan Radojci që ka marrë përgjegjësinë për organizimin e këtij sulmi. Drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Petar Petković ka thënë sot se autoritetet në Serbi nuk po kërkojnë nga misioni i NATO-s në Kosovë KFOR dhe misioni i BE-s për sundim të ligjit EULEX që të qëndrojnë, siç ka thënë ai, në anën serbe. Ne vetëm kërkojmë që ata të jenë objektiv dhe neutral, ka thënë Petković në një konferencë për media në Beograd. Ai ka thënë se ende nuk ka marrë përgjigje nga EULEX-i për detajet e autopsisë së tre sulmuesve, duke e konsideruar këtë çështje vendimtare. Serbia i ka mohuar akuzat e Kosovës se është përfshirë në sulmin në Banjsk, të cilësuar si terrorist nga autoritetet kosovare. Eksperti fushës së armatimit ushtarak nga Instituti American Rand Corporation, Gian Gentile, beson se sulmuesit në Banjsk kanë qenë pajisur si një kompësori ushtarake. Sipas tij, forcat e policisë nuk kanë pajisur në nivele të tillë ushtarak as në Shtetet e Bashkuara. Hollësit në këtë temë sjell Duruntina Baftiu.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Ish koloneli ushtrisë amerikane Gian Gentile thot se grupi armatosur në sulmin e 24 shtatorit në Banjsk ishte pajisur si një këmpësori ushtarake prej 120 apo 130 ushtarësh dhe se kishte potencial për të shkaktuar dëme të mëdha ndaj infrastrukturës civile në Banjsk dhe forcave policore. Pasi analizoi fotografitë dhe listën e armatimit të konfiskuar nga policia e Kosovës, drejtori asociuar në divizionin për kërkime ushtarake në Institutin Amerikan Rand Corporation, Gentile thot se është befasuar nga prezenca e disa prej llojeve të armëve.
One of the pictures was of a 60 mm mortar.
Kishte fotografi të mortajave 60 mm-she. Këto janë armë ushtarake dhe janë efektive ndaj një kompsorie të armatosur lart në anën tjetër, por s'do të ishin efektive nëse dëshiron ta ndalësh një tank, për shembull, thot Gentile. Sulmi në Banjsk ndodhi mes 23 dhe 24 shtatorit, kur grupet e armatosura sulmuan policinë e Kosovës në fshatin e komunës së Sveçanit, duke lënë një polic të vrarë. Në përleshje që pasuan, u vran edhe tre sulmues. Gentile beson se armatimi i konfiskuar nuk do të ishte shumë efektiv ndaj objekteve të përforcuara, si bunkerët, por thot se në një sër ndaj një grupi të policëve, armatimi do të ishte shumë efektiv.
If your sole purpose was survival,
nëse qëllimi juaj i vetëm do të ishte mbijetesa, do të ishte më mirë të ishit në anën e sulmuesve në këto lloj të armëve. Llojet e armëve të shfaqura në fotografi do ta shkatronin një forcë lehtë armatosur policore me vetëm pistoleta dhe ndoshta pushkë, thot Gentile. Ai shton se forcat e policisë nuk kanë pajisje të nivelit të tillë ushtarak as në SBA dhe se armatimi i tillë do të mund ta dëmtonte rënd infrastrukturën civile, si shtëpitë për rreth manastirit të Banjskës, ku strehuan sulmuesit.
That was the thought that came into my mind.
Kjo më shkoj në mendje, që këto janë llojet e armëve, pajisjeve dhe sistemet me të cilat do të ishte pajisur një kompani kompsorie e jo një forcë policore, shton Gentil. Në manastirin e Banskës dhe objektet për radh, përfshirë shtëpi banimi, u konfiskua sasi e madhe armatimi, dy automjete të blinduara, më shumë se 20 automjete malore dhe dy motor, po ashtu për terrene malore, tha policia e Kosovës. Përveç dy motorve, për të cilët thot se nuk kanë ndonjë vlerë ushtarake, pasi që vozici i tyre do të ishte i ekspozuar ndaj sulmeve, Gentil thot se armatimi konfiskuar është i llojit që ende përdoret kudo në botë.
The Ukrainian and Russian soldiers are certainly used.
Ushtarët ukrainas dhe rus patjetër që përdorin mortaja të kalibrit të vogël dhe raketa hedhës automatik, pastaj edhe mitraljozët përdorin. Kështu që po, do të thosha që këto sisteme definitivisht përdorin nga forcat ushtarake edhe sot, thot Gentil. Për përdorimin e disa prej pajisjeve të konfiskuara, Gentil thot se nuk do të duhej as trajnim i gjatë. Njohuritë bazike për përdorim të armëve do të mjaftonin, por, si pas ti, gjërat do të komplikoheshin nëse ato do të duhej të pastroheshin dhe të ripërdoreshin. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës më 27 shtator, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se vlera e armatimit të konfiskuar është mbi 5 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftium.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Për katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, që 10 vjet funksionon fondi zhvillimor i mirëbesimit. Në kuadër të këtij fondi, deri më tani janë grumbulluar mbi 14 milion euro, që për qëllim kanë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies sociale për banorët lokal, por jo të gjithë pajtohen se fondi ka pasur efekt në atë pjesë. Kronike Radia Ahmetit.
Tash e 10 vjet për komunat me shumicë serbe në verit e Kosovës janë grumbulluar mbi 14 milion euro të destinuara për zhvillim ekonomik dhe investime në infrastruktur, por zona vazhdon të mbetet vatër tensionesh. Parat janë pjesë e tash të quajturit fond zhvillimor i mirëbesimit, për të cilin Kosova dhe Serbia janë pajtuar në vitin 2013 në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve. Nga Bashkimi Evropian, që ndërmjetëson bisedimet Kosovë-Serbi, thonë se nga ky fond janë realizuar projekte të ndryshme, nisur nga infrastruktura rrugore deri te qendrat kulturore dhe rekreative. Por nga anketa që Radio Evropa Lirë realizon ko pas kohë me qytetarët në veri, ata kryesisht shprehen të shqetësuar për situatën politike dhe kundër vendimeve që marrin institucionet e Kosovës. Si pasojë mos bindjes, por dhe ndikimit të strukturave serbe, ata nuk paguajnë as rrym, as ujë nga pas lufta. Vazhdojnë t'i kenë shkollat edhe spitale që funksionojnë në sistemin e Serbisë. I banuar me rreth 50.000 qytetarë, veri i Kosovës është shpesh edhe skene për leshjeve të dhunshme. Të fundit ka ndodhur me 24 shtator, kur grupet armatosura serbesh kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një polic. Dragisha Mjaqiq, drejtori i Institutit për Zhvillim Ekonomik Territorial, Meseline Zubin Potok, thot për Radio Evropa e Lirë se fondi zhvillimor i mirëbesimit nuk ka mbledhur mjetet e mjaftueshme financiare që do të krijonin parakushte për zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e jetesës së qytetarëve në veri.
Kad negde unesete neki novac u te lokalne sredine, uvek ima neke koristi, ali da ima negljivih efekata nema.
Kur investoni para në mjediset lokale, gjithmonë ka përfitime, por nuk ka pasur efekte që mund të maten. Për 10 vjet janë investuar 14 milion euro. Ato janë aq pak para asa që nuk mund të arrin kur farë rezultati domethënës, thotë Mjaqiq. Por pra kishatrin, eksperti qështjeve ekonomike projekte të ndërtuara nga fondin e fjalë, kanë pasur efektin e mirëqenjen e qytetarve lokal. Si pas ti, janë strukturat paralele të udhëhequra nga Serbia që nuk i lejojnë qytetarët t'i pranojnë publikisht rezultatet.
Sa kjerën praneshe më strukturat që fari po më të të funit publikisht, po shtu njetën e përgjeshme kanë qenë prezente tanë kohën edhe kanë pas presion ata njerës edhe kanë qenë bukur shumë edhe të friksun.
Pikpamjet politike të ndikuara nga Beogradi pengojnë përparimin e veriut, thotë edhe profesori ekonomisë në Prishtinë, Muhamet Sadiko.
Për kunder, dhe më thonë, angazhimit të mjetëve nga qeveria Kosovës, nga burimet e jashme në këtë pjesë të veriut pikresh dominojnë pikpamjet destruktive politike dhe këto pikpamje janë pengesë madhe për të kryer progres për qytetarët e asaj pjese.
Investimet si pas BE-s përfshin ndërtim dhe riparim të infrastrukturës rrugore, ndërtim të objekteve kulturore, sportive dhe rekreative, mbështetje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, blerje të pajisjeve mjekësore e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Këtë javë shpallet fituesi i çmimit Nobel për paqe. Laureati fiton një medalje, diplomë, mijëra euro dhe vëmendje botërore. Në materialin vijues kuptojmë më shumë për përzgjedhjen e fituesit apo fituese së këtij viti. Fituesi i çmimit Nobel për paqe për vitin 2023 do të bëhet publik më 6 tetor në Oslo. Sipas dëshirës së industrialistit suedez Alfred Nobel, shpikësit të dinamitit, çmimi duhet të ndahet atij ose asaj që ka për më të mirën për të avancuar shoqërinë në heqjen ose paksimin e ushtrive të përhershme dhe ngritjen dhe promovimin e paqes. Mira persona mund të propozojnë emra, pjesëtarë qeveritar dhe të parlamenteve, udhëheqës shtetëror, profesorë universitare të historisë, shkencave sociale, të juridikut dhe filozofisë dhe laureat për çmimin Nobel për paqe në të kaluarën. Këtë vit janë 351 të nominuar, ndonë se lista e plot do të mbyllet në një kasafort për 50 vjet. Në mesin e favoritëve këtë vit janë presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe lideri opozitar rus Alexei Navalny, ndonë se ekspertët kanë thënë se ata kanë pak gjatë që të fitojnë. Zelensky është lider i luftës, mirë po komiteti është fokusuar në Rusi vitin e kaluar, andaj dy burrat kanë pak mundësi që të fitojnë. Komiteti Norvegjez i Nobelit, cili përbëhet prej 5 individëve të emruar nga parlamenti i Norvegjisë, është arbitri. Antarët janë shpeshherë politikanë të pensionuar, mirë po jo gjithmonë. Komiteti aktual udhëhiqet prej një avokati dhe përfshin edhe akademik. Ata shtyhen përpara prej partive politike norvegjeze dhe emrimet e tyre reflektojnë balancën e pushtetit në parlamentin e Norvegjisë. Nominimet përmbyllen më 31 janar të çdo vit. Se cili i nominuar më pas vlerësohet nga një grupi përhershëm i këshilltarëve dhe ekspertëve. Komiteti kërkon konsensus për emrin përfundimtar. Nëse jo, vendimi merret me shumicë votash. Herën e fundit, kur një antar i komitetit ka dhënë dorëheqje, ka qenë më 1994, pasi lideri palestinez Yasser Arafat të shpallur fitues bashkë me Shimon Peres të Izraelit dhe Yitzhak Rabin. Ndonë se lista e plotë e nominimeve mbahet sekrete, nominuesit mund të flasin publikisht për to. Në mesin e emrave të bërë publik janë ambientalistja Greta Thunberg, një tjetër ambientalistë Vanessa Nakate, politikani i burgosur opozitar rus Vladimir Karamurza dhe protestuesi kinez Peng Lifa. Ekspertët që po e monitorojnë ndarjen e çmimit këtë vit besojnë se këtë herë më shumë shanse kanë aktivistët për të drejtat të njeriut, pasi këtë vit shënohet 75 vjetori i deklaratës universale për të drejtat të njeriut. Laureati i çmimit Nobel për paqe fiton një medalje, një diplomë, 994.000 euro dhe vëmendje botërore. Kryepeshkopi i Afrikës së Jugut Desmond Tutu, fitues i këtij çmimi më 1984, pati thënë se çmimi është shpatë me dy teha. Një ditë askush nuk më dëgjonte, ditën tjetër isha orakull, është situar të këtë nëjnë në biografi të autorizuar. Ceremonia mbahet më 6 tetor në Institutin Norvegjez në Oslo, ndërsa ceremonia zyrtare mbahet në sallën e qytetit të Oslas më 10 tetor në përvjetorin e vdekjes së Alfred Nobelit.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Nga zhvillimet në botë kemi veçuar Turqinë. Ky shtet ka thënë se ka kryer një mori sulme shajrore kundër rebelëve kurd në veri të Irakut, disa orë pas një sulmi vetvrasës afër ministrisë së brendshme turke. Qeveria ka thënë se 20 shënjestra janë shkatruar dhe shumë militantë të grupit të ndaluar Partia Popullore e Kurdistanit janë neutralizuar. Ky grup ka thënë në mëngjesin e së dielës se është kryer një sulm nga një grup i lidhur me të në kryeqytetin turk Ankara dhe përpasoi një person ka hedhur veten në erë. Një sulmues i dytë është vrarë nga policia dhe dy zyrtar policor janë plagosur. Partia Popullore e Kurdistanit konsiderohet grup terrorist në Turqi, Shtetet e Bashkuara, Britani të Madhe dhe Bashkimin Evropian. 9 persona raportohen të ke vdekur dhe 20 të tjerë kanë mbetur në rënojat e kulmit një kishe në Meksik. Mediat lokale kanë thënë se 49 persona janë dërguar në spital pas shembjes së kulmit të kishës Cuidad Madero të Santa Cruzit. Policia atje ka thënë se rreth 100 persona kanë qenë në mesh në kohën e incidentit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, platforma e njohur më parë si Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Jemi sërish së bashku në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë do të dëgjofshim.